9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Relja Trajković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Kamioneto među pešaki i bicikliste na Manhattanu, 8 mrtvih, napadač je identifikovan. Posle ocene Svetske banke da je Srbija napredovala na listi o uslovima poslovanja, u Vestima u 9 proveravamo šta to znači za investitore, a šta za građane. Uhapšen Željko Kuntoš, u čijem je stanu pronađena originalna verzija Dejtonskog sporazuma. U 6 bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu počinje 13. filmski festival Slobodna zona. U derbiju večeri četvrtog kola Lige šampiona Tottenham dočekuje Real iz Madrida. U Nišu 3 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 7, najhladnije na Kopaoniku minus 4 stepena. Posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan, najviša temperatura oko 13 stepeni.
Identifikovan je napadač koji je uleteo kamionetom među prolaznike u Njujorku kada je 8 ljudi poginulo, a najmanje 11 povređeno. Policija napad tretira kao akt terorizma. Iz Sjedinjenih Američkih Država javlja naš dopisnik Nenad Zafirović.
Napadač je identifikovan kao 29-godišnji Uzbekistanac Sajfulo Saipov, koji je u Ameriku došao 2010. godine na osnovu zelene karte koju je dobio na takozvanoj državnoj lutriji Sjedinjenih Država za dobijanje stalnog boravka. Od tada je živeo u Cincinnati u državi Ohio, Tampi u Floridi i odnedavno u New Jerseyu, gde je juče iznajmio kamionet kojim je počinio zločin. Tokom pretrage policija je pronašla poruku u kojoj Saipov ukazuje da svoj čin radi u ime takozvane Islamske države. Kod sebe imao dva lažna pištolja. Posle udara u školski autobus, Saipov nije pokušao da pobegne, već je ostao na licu mesta mašući lažnim pištoljima. Bezbednostni eksperti tumače to kao želju da bude ubijen i tako postane mučenik. Umesto toga, policija ga je samo ranila, on je operisan i van je životne opasnosti. Gradonačelnik Njujorka i guverner države Njujork najoštrije osuđuju napad, ali ističu da to neće slomiti duh grada.
Znamo da je ova akcija imala za namjeru da slomi naš duh, ali mi Njujorkeri smo snažni. Mi Njujorkeri smo otporni i naš duh nikada neće biti poremećen aktima nasilja i aktima koji imaju za cilj da nas zastraše. Bićemo oprezni, više policije će biti na svakom mestu. Vidjet ćete ih na aerodromima, vidjet ćete ih u tunelima, ali ne zbog toga što postoji nova kredibilna pretnja, nego isključivo iz predostrožnosti.
Američki predsjednik Donald Trump je putem svog Twitter naloga izjavio saučešće porodicama svih žrtava i upozorio da Sjedinjene Države ne smiju da dozvole da se pripadnici poražene takozvane Islamske države infiltriraju u Sjedinjene Države i pokušaju sa sličnim terorističkim napadima.
Američki predsjednik Donald Trump naložio je još strožu proveru putnika koji ulaze u Sjedinjene Američke Države, a novu meru je preduzeo nakon prvog napada u Njujorku za koji se sumnja da je teroristički, otkako su 11. septembra 2001. godine tamo izvedeni bombaški udari. On je također upozorio da se ne sme dozvoliti povratak Islamske države u Ameriku.
O ostalim vestima iz sveta nešto kasnije tokom emisije. U nastavku vraćamo se na domaće teme. Nakon što je Svetska banka objavila da je Srbija ove godine na 43. mestu na listi zemalja po lakoći poslovanja, što je za 4 mesta bolje nego prošle godine, zvaničnici ocenjuju da je to dobra vest za našu zemlju. U Svetskoj banci kažu da je privredi olakšano poslovanje i da Srbija sve više smanjuje razliku u odnosu na zemlje s najboljim poslovnim okruženjem. Ministar trgovine Rasim Ljajić smatra da nas dobri rezultati tek očekuju.
Pa činjenica je da je Srbija od svih zemalja regiona privukla najviše stranih investicija i u prošloj, vjerovatno će to biti i u ovoj godini po prvim pokazateljima, govori o poslovnom okruženju koje se stvara i primamljivosti Srbije kao investicione destinacije. Ovdje treba reći da smo mi pre 3 ili 4 godine bili na 91. mjestu, sada je to značajan skok, dakle duplo više smo napredovali, ali ne treba se time da budemo zadovoljni. Ja mislim da treba da budemo nezadovoljni ukoliko naredne godine ne budemo među prvih 30.
Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca kaže za Vesti u 9 da, kada je reč o zakonodavnim aktima, Srbija s pravom napreduje na takvim listama, ali je, smatra, problem praksa.
Tako da se plašim da ćemo doći, a da smo dosta visoko, da ćemo doći do određenog zastoja ako ne počnemo ozbiljnije da to primenjujemo. Recimo, zaista je dobra stvar da smo 10. što tiče izdavanja građevinskih dozvola. Međutim, naši članovi se često ljute da je teško izvaditi određene dokumente koje treba da se podnesu da bi se tako u roku od mjesec dana izdala građevinska dozvola. Znači, lokacijske dozvole, neka druge saglasnosti često zahtijevaju mnogo duže vreme nego što je u slučaju izdavanja same građevinske dozvole kada je sve od dokumenta podneto.
Ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević pozdravlja napredak Srbije na listi. Za Vesti u 9 kaže međutim da je pred državom još mnogo obaveza kako bi olakšala poslovanje domaćih i stranih investitora.
Dobro je da smo na listi Doing Business uznapredovali u pogledu dobivanja građevinskih dozvola. Mi smo u početku bili jako loši na toj listi i dobro je da se popravlja naša pozicija na toj listi. I svakako će biti dobre volje strani ulagači ako mogu lakše dobiti građevinsku dozvolu. Ali naravno mi moramo još više uraditi da olakšamo obavljanje poslova. A za obavljanje poslova ostaje nam jako mnogo posla, a to je unaprediti sudski postupak, donijeti propise koji će bolje izvršavati ugovore koji se zaključuju.
Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik NIN-a, kaže za Vesti u 9 da, zahvaljujući regulatornim reformama, Srbija već godinama unazad napreduje na takvim listama.
Nažalost, kada se pogledaju neke druge stvari, stanje baš i nije tako dobro kao što stoji na papiru i u tim svim rang listama. Dakle, plate u Srbiji su još uvijek među najnižnjima u Evropi. Srbija je po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda među zemljama koje se ubrzljivo najsporije oporavljaju i bit će sigurno među 5-6 zemalja u Evropi sa najnižnim stopom rasta u ovoj godini. Tako da sve to sa jedne strane lepo zvuči, lepo izgleda, ali u praksi građani nažalost od toga nemaju neke velike koristi, jer oni svaki ekonomski napredak pre svega mere kroz svoje novčanike, a tu stvari nisu baš tako dobre kao što su dobre na raznim listama po konkurentnosti ili po uslovima poslovanja koji postoje u Srbiji.
Preduzetnik Milan Knežević kaže za Vesti u 9 da sud o napretku Srbije na Doing Business listi donose privrednici i strani investitori koji su, prema njegovoj oceni, povlašćeni u odnosu na domaće preduzetnike.
Po nama stanje izuzetno teško, apsolutno nepromenjivo, poslovanje postaje još komplikovanije i gore, što govori činjenica da je 46.000 firmi blokirano, a da preko 40.000 firmi nije ni predalo završne račune, da je udio kapitala preduzeća u obrtnim sredstvima pao na najniži u Europi, svega 35%, da su enormna zaduženja privrede i to niko ne želi ni da govori ni da analizira, nego se tako tim revijalnim podacima prekrivaju ogromni problemi koje se dešavaju u privredi.
Premijerka Ana Brnabić je ranije rekla da je zadovoljna napretkom Srbije na Doing Business listi, kao i da je to rezultat odgovorne politike.
Sudija Nikola Kabašić imenovan je za predsjednika Osnovnog suda u Mitrovici, odlučeno je na sastanku Sudskog saveta Kosova, piše Prištinska štampa. Imenovanje je usledilo nakon što je prema sporazumu o pravosuđu Beograda i Prištine 40 sudija i 13 tužilaca integrisano u kosovski pravosudni sistem. U srpskom pravosudnom sistemu Kabašić je vršio funkciju predsjednika Višeg suda u Kosovskoj Mitrovici.
Pošto je na Palama pronađen originalni dokument Dejtonskog mirovnog sporazuma, policija Republike Srpske uhapsila je Željka Kuntoša, u čijem stanu je pronađen taj dokument. Kuntoš je bivši pripadnik obezbeđenja i bliski saradnik Dragana Kalinića, nekadašnjeg predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, javljaju banjalučki mediji.
Španski mediji prenose da će se smenjeni predsjednik Katalonije Carles Puigdemon ipak vratiti u Barcelonu iz Belgije i pojaviti pred španskim sudom. Puigdemon je iz Brisela poručio da očekuje pravedno suđenje. Pregled Vesti i sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Iako je rekao da u Briselu ostaje na neodređeno vreme, Carles Puigdemon možda će se već sutra naći pred španskim sudom koji je pozvao smenjene članove katalonske regionalne vlade na saslušanje. Oni su optuženi za pobunu zbog proglašenja nezavisnosti Katalonije. Na Puigdemonovu spremnost da učestvuje na vanrednim izborima Madrid je pozitivno reagovao. Bela kuća saopštila je da je izborni štab američkog predsjednika Donalda Trumpa obezbedio e-mailove njegovog bivšeg savjetnika Georgea Papadopoulosa specijalnom savjetniku Robertu Milleru, koji istražuje veze između Trumpove kampanje i Rusije. Papadopoulos, treći bivši savjetnik američkog predsjednika koji se suočava s krivičnim optužbama, izjasnio se krivim pošto je davao lažne izjave agentima FBI-a o kontaktima s ruskim zvaničnicima. Sjedinjene Američke Države glasaće protiv rezolucije Ujedinjenih nacija koja predviđa ukidanje sankcija protiv Kube, saopštio je State Department. Prethodno je predsjednik Donald Trump naglasio da je za napredak odnosa s Havanom neophodno poštovanje ljudskih prava i demokratije na Kubi. Putnički avion na putu ka Turskoj iz Moskve prinudno je sleteo na aerodrom Odesa u Ukrajini, pošto je u jednom toaletu aviona pronađen sumnjiv paket. U toku je ispitivanje paketa.
Skupština Srbije za manje od sat vremena nastaviće rad raspravom o amandmanima na predlog zakona o dualnom obrazovanju. Na dnevnom redu sednice su i izmene zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Na sve te zakone podneto je skoro 800 amandmana. Vlast tvrdi da je predloženi zakon o dualnom obrazovanju najveći pedagoški reformski iskorak, dok opozicija oštro kritikuje predložena rešenja, navodeći da služe za stvaranje jeftine radne snage. Dualno obrazovanje je tema i današnjeg talasanja od 11 časova na talasima prvog programa Radio Beograda.
Dve pacijentkinje, 26-godišnja žena i njena šestomesečna beba sa simptomima malih boginja, zbrinute su u Kraljevačkoj opštoj bolnici Studenica. U bolnici su preduzete sve neophodne mere zaštite, iako zaraza još nije potvrđena. Detaljnije Vera Aksentijević.
Potvrđeni su dakle samo simptomi malih boginja kod majke i bebe, koje su preventivno zbog toga od juče u izolaciji Kraljevačke bolnice. Sa mnom je dr. Vladimir Šaponjić, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu. Doktore, reći samo sumnjama.
Da, kod dve osobe se pojavili simptomi i znaci bolesti koji u shodno slučaju metodološkim upustvima odgovaraju definiciji slučaja sumnje na male boginje i u takvim situacijama se pokreće jedan epidemiološki klinički postupak da bi se dokazala ili opovrgla ta sumnja.
Rezultati se mogu očekivati, pretpostavljam, danas, sutra?
Pa mi smo uzeli uzorke koji mogu da se uzmu u tako ranoj fazi, poslali na tolak, očekujemo danas do kraja dana, eventualno sutra, da nas stignu rezultati. Narednih dana ćemo uzeti druge uzorke da bismo potpuno definisali o čemu se zaista u toj situaciji radi.
Da li, doktore, znate jesu li beba i majka vakcinisani? Beba, pretpostavljam da nije, a da li je majka?
Pa majka nije vakcinisana, a beba je mala, nije ni mogla da bude vakcinisana.
Hvala vam puno. Dakle, ono što nezvanično još jedino možemo da kažemo, a to je da su i majka i beba bila u kontaktu sa inficiranom osobom u Prištini, a da li su i one inficirane, kao što ste čuli, saznaćemo sutra najkasnije u petak.
A dok čekaju naredni ponedeljak, 6. novembar, i jednokratnu uplatu od 5.000 dinara, penzioneri već danas mogu da se prijave za karticu koja će im obezbediti različite popuste. U opštinama i klubovima za stare trebalo bi da ostave podatke i sačekaju da budu pozvani. Sa gradskim menadžerom Goranom Vesićem razgovarao je Nenad Militarević.
Gospodine Vesiću, građani sa nestrpljenjem očekuju da čuju više detalja o načinu dobijanja i konkretno o popustima, koliki će oni biti, gde će sve važiti.
Znači, od danas, 1. novembra, počinje izdavanje Beogradske senior kartice. Ja inače zovem popust kartica, pošto to njena suština. I penzioneri sa teritorije grada Beograda, znači bez obzira gde žive, i samo važno da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, mogu da apliciraju za dobijanje ove kartice u gradskim opštinama, klubovima, seniorskim klubovima. Biće pozivani preko call centara koji se nalaze u opštinama, da će naprosto oni koji ne mogu da dođu do opštine, do njih će doći ekipe službenika opštine koji će im onda na licu mesta dati formular da potpišu, ukoliko naravno to žele.
Zbog čega penzioneri moraju da apliciraju? Zašto se automatski ne podeli svim penzionerima?
Ne možemo da damo karticu nekome koje ne želi. Kartica je dobrovoljna i izbor svakog penzionera je da li želi da ima ili ne. Što se tiče samih popusta, popusti su u ovom trenutku preko 200 radnje na teritoriji Beograda, odnosno kompanija prima ovu karticu. Tu su uključena sva javna preduzeća, beogradska preduzeća, pozorišta, zatim Zoološki vrat, a recimo Apoteke Beograd, Zelenilo Beograd, Šmajdan, Stari Div, znači sva naša beogradska preduzeća. Pored toga i čitav niz nekih drugih privatnih kompanija. Taj spisak nije konačan, mi pregovaramo sa novim kompanijama, pregovaramo sa nekim trgovinskim lancima, a popusti su različiti, zavisno od toga kako je roba u pitanju, od 2%, pa recimo do 50%. I oni će, naravno, znači korisnici karte će uvijek znati kakve popuste mogu da dobijaju.
Da li se popust sabira ili se poništava, pošto mnoge kompanije, pomenuli ste stari DIF, oni imaju popuste za penzionere, veliki trgovinski lanci kao što je Maxi imaju popuste za penzionere. Dakle, da li se poništava ili se sabira ili to još nije određeno?
Ne, ovo je poseban popust koji se dobija samo na ovu karticu. Da li će kompanija dodatno nešto davati penzionerima, to je njihovo pravo. I to je nešto na što mi ne utičemo, mi samo to možemo da pozdravimo.
To je svakako divna ideja, međutim upada u oči da ovaj potez dolazi u oči beogradskih izbora. Dakle, da li je osmišljen zbog izbora?
Pa ne, to su vam stalne priče u Beogradu. Šta god se radi, posljednjih godina dana vi imate grupu ljudi koja priča da je to zbog izbora. Znači, mi se trudimo da sa penzionerima komuniciramo na poseban način. Tako da je potpuno prirodno bilo da napravimo i karticu koja će omogućiti neke dodatne benefite.
Hvala gospodine Vesić.
Hvala vama.
Sa gradskim menadžerom Goranom Vesićem razgovarao je Nenad Militarević.
9:16, slušate Vesti u 9. U 6 bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu počinje 13. filmski festival Slobodna zona. Do ponedeljka biće prikazano više od 45 igranih i dokumentarnih kratkih i dugometražnih ostvarenja iz čitavog sveta. Detaljnije Vladimir Đudović.
I ove godine na Međunarodnom filmskom festivalu Slobodna zona gledat ćemo takozvane angažovane filmove, odnosno ostvarenja koje govore o ugroženim ljudskim pravima u celom svetu, o problemima malih ljudi pojedinaca, što grupa, što manjina svake vrste, ali i o njihovim borbama za osnovne ljudske slobode. 50 filmova je programirano u 3 takmičarska i nekoliko pratećih programa. Međunarodnu selekciju birala je Branka Pavlović, a uz međunarodnu takmičarsku selekciju tu su i program namenjen mladim, nazvan 14+, te regionalna selekcija koju su birali Jelena Maksimović i Ivan Bakrč. Slušamo Ivana Bakrča.
Ono što je naš koncept bio od samog početka i na čemu smo mi insistirali je da želimo da uvedemo jednu novinu, a to je da u okviru regionalne selekcije obavezno prikažemo i kratke filmove, tako da imamo 10 dugometražnih i 10 kratkih filmova i svi kratki će biti prikazani prije svakog dugometražnog filma. U pitanju su i dokumentarni igrani, imamo i par eksperimentalnih filmova, a osim njih imamo i 2 srednjemetražna dokumentarna filma koji su izvan van takmičarskoj selekciji.
Slobodna zona i ove godine ima takozvanog gosta selektora, to je sada Teofil Pančić, a zadržani su i takozvani noćni razgovori nakon projekcija nekih filmova. Zakazana je i radionica za studente ovdašnjih filmskih škola na temu montaža filmova o ljudskim pravima.
Smenjeni selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin kaže da je menadžer Sergeja Milinkovića Savića Mateja Kežman vodio hajku protiv njega. Muslin je za Novosti rekao da nikada neće dozvoliti da mu menadžeri Čaršija i Polusvet sastavljaju tim. Dodao je da se više neće oglašavati po tom pitanju. O ostalim sportskim vestima, Saša Mikić.
U 4. kolu Evrokupa kočarkaši Partizana igrali su u Limožu i, nažalost, crno-beli su poraženi sa 92-83. Srbiju u Parizu, kad je reč o tenisu, predstavlja još Filip Krajinović, koji je u 2. kolu dobio Amerikanca Sema Kverija sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Odigrano je 8 utakmica 4. kola fudbalske lige šampiona. Roma Chelsea 3-0, Atletico Madrid Karabag 1-1, Basel CSKA 1-2, Celtic Bayern 1-2, Manchester United Benfica 2-0, Olympiakos Barcelona 0-0, Paris Saint-Germain Anderlecht 5-0 i Sporting Juventus 1-1. Danas se igraju Bešiktaš Monako, Borussia Dortmund Apoel, Liverpool Maribor, Napoli Manchester City, Porto Leipzig, Sevilla, Spartak Moskva, Šahtjor Feyenoord i Tottenham Real Madrid.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, svit.
Talasaj.
Dualno obrazovanje između pohvala i oštrih kritika. Gosti talasanja su Mirjana Kovačević, direktorka Centra za edukaciju Privredne komore Srbije, Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika i Zoran Vujović, predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Pre nego što čujemo prognozu vremena, podsjećamo da je zimska oprema u kolima obavezna od danas pa sve do 1. aprila. Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, kaže za Vesti u 9 vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević i objašnjava zašto su važne zimske gume.
Sama zimska guma po svom kvalitetu, specifikaciji od čega je napravljena i dubine šara koje posjeduje, je i mekanije građe u odnosu na letnju gumu, te kao takva usled velikih padavina, naročito ukoliko je sneg, omogućava bolju podlogu i bolje prijanjanje sa samom podlogom puta, odnosno sprečava naravno kada je u pitanju proklizavanje. Ono što svakako savjetujemo svim vašim slušalcima i našim građanima je to da ukoliko se upute ka nekim planinskim destinacijama, da nikako ne zaborave da ponesu i naravno lance.
A ovog prepodneva u Nišu su 4 stepena, u Kragujevcu 6 stepeni, u Novom Sadu 9, u Beogradu 10. Prvi novembarski dan biće hladan, bar jutro, dan pretežno sunčan. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Na zapadu i jugozapadu zemlje jutro hladno sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano u celoj zemlji. Samo ujutru i prepodne na severu i istoku malo i umereno oblačno. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 10 do 13 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru i pre podne malo umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.
Bile su to Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović, Relja Trajković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.